Türkmenistan'da Marveli vafilayetlerini birleştiren demir yolda yük taşıyan iki tane otlinin çaknışmağı neticesinde demir yol hadisası yüze çıktı. 4. sentyabrda bolan hadisada adam pidası bolmady. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 10-njy sentyabrda Türkmenabat şäherinden maglumat berdi.
Maradan gelýän otlyda newit önümleri, lewapdan gelýän otlyda kukurt kislataty hem-de dökün önümçüligine degişli bolan himiki maddalar bar eken. Otly hadisasynda kukurt kislatasyny saklaýan 3 tane tsisterna agdarıldı ve kislata çöle döküldü.
Deyip Türkmenabadın himiye kerhanasındaki ıtıvarlı çeşmemiz aytdı. Onun tasdiklamağına göre vakada partlama ya da ölüm yitim hadisaları bulmadı. Yönü adı çoğulşyalı çaknışma nemenin sebep bolunduğu barada ilat köpçülüğüne mağlumat berilmeyer. Vakanın neticesinde otlu vagonlarına ve sisternalarına şeyle de demir yola yeten maddi ziyanın möçörü hem nemelim bulmonda galyar. Çölü dökülen himiki kislatanın tebiata yetiren ziyanı barada da hiç zat aydılmayarı. Umuman otlu hadisası hakta açıçan gürrün edilmeyarı. İmma ilat bu vaka barada habarlı ve olur özarı pikir alışyarlar deyip çeşmemiz belledi. Azatlyk waka barada Türkmenistanyň Demir Ýol Ulaglary Ministrligi we Demir Ýollary Açyk Görnüşli Paýdarlar Jemgyýeti bilen habarlaşyp tesbir almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň bu edaralaryň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine eden janlaryna hiç kim jogap bermedi. Adat çowulşyaly waka barada ýurdun resmi media serişdelerinde hem hiç bir maglumat göze ilmeýän mahaly çeşmelerimiziň we Otlu'da ýyl-ýyldan syýahat edýän türkmen Türkmenistanlaryň ençimesi demir ýolunyň lewaby we marini birleşdirýän böleginiň tehniki üpçünçlük ýagdaýynyň yaramazlygyna demir ýol reisleriniň könüdigine ünsi çekýär.
Mari lewap aralygynda otly öz tizligini pitildiýär ýa-da çölüň ortasynda bir näçe gedek saklanýar. Sol sebäpli otly himise giza galyp barýar. Sol aralykda otly güýçli çaýkanýar, kupe hem-de plastkartda ýatýan adamlaryň Yijelerine çaykanyan otudun yana yıkılyan yağdayları hem bolyar.
Dip 9-njy sentyabrda Aşhabat Marilevap yolowçu otlusunda Türkmenabada gelen yolowçu anonimlik şertinde aytdy. Azatlyk yük otlularynyň çaknışmagyna demir ýolun tehniki üpçünçülük ýagdaýynyň yaramaz bolmagynyň sebäp bolundy ýa-da bolmandygy barada değişli häkimetlerden tesbir alyp bilmedi. Ýöne bellesek Türkmenistanda otlyda ýyl-ýyldan gatnaýan yolowçular ýurdun demir ýol ulgamyndaky problemalaryň ýitileşýändigini aýdyp onun tehniki üpçünçülük ýagdaýynyň yaramazlygyna mundan ozal hem alada bildiripdiler. Geçen ýylyň noýabrynda raýatlaryň ençemesi demir ýol reislerinin çataçan ýa-da onun ýokursundaky galyň demir örtüklerin ýuk olup bölünendigini görkezýän suratlary sosial torlarda paýlaşyp bularyň ýolowçylar üçin howp döredýändigini aýdypdy. Demir ýollaryň şol howply bölüklerinde otlularyň tizligi sagatda 20-30 kilometrden geçmeýär. Sebäbi bu yerlerde 50-60 kilometr tizlik bilen hereket etse, onda otlinin agdarılma kopu döreyer deyip, otlini dolandıryan hünermenlerin biri, geçen yılın noyabr ayında anonimlik şertinde gurrun beripdi. Türkmen häkimetleri ve metbuatı bu ýagdaýlar barada açıçan gurrun gozamayarlar ve yurdun demir yollarında yüze çıkan otlu hadisalar barada hem ilat köpçülüğüne hiç ili maglumat bermeyerler. Yönü azatlığın habarçılar ve çeşmeleri yurdun demir yollarında bolyan hadisalar barada valtal valtal habar veriyerler. 2022 yılın martında Türkmenabadın Zerger Otlu stansasına çağıldaşayan 30 vagondan ivarat otlinin 5 vagonu reisten çıkıp ağdı. Habarçımız şonda adam yitkilerinin yokduğunu, yönü vagonların kevirinin tekerlerinin kopandığını aydıptı.